tu ne passa di spesso tra te, anzi.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria,
come ves, te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Daldala na!
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay samahan niyo muna akong muling pahinga ng episode ng Daldala Na, nauna na yung sinahim papawid noong September 25, 2014.
Buonasera a tutti, siamo dal vivo. State ascoltando Daldala Na, portato a voi dalla Facoltà delle Lingue Europee e UP Piccola Italia. Magandang araw sa inyo, aming giliw na mga takapakinig. Kayo ay nakikinig ng programang Daldala Na, hatid sa inyo ng DZUP at Department of European Languages. Kumustate? Kumusta kayong lahat ngayong hapon na to? Nakakatuwa naman magkasama tayo sa isa namang makabuluhan at nakakasayang discussion tungkol sa Italy, ano? Kami ang inyong makakasama sa programang ito. Ako ang inyong host, Mikiamo JB. At ipapakilala ko naman rin sa inyong aking mga co-host na makakasama natin sa talakayan ngayon. Ciao, Ivy, and ciao, Betsy.
Ciao.
Buonasera, JB.
Okay. Kumusta na kayo mga ka-Italian-dian? Kakatawa talaga yung word na yun. Anyway, alam natin na tuwing daldalan, mag-uusap tayo tungkol sa mga bagay sa Italy. At dahil dun, marami tayong matututunan talaga.
Dagdag pa yan sa mga nababasa o kaya nakikita na sa mga libro o magazine tungkol sa Italia.
Lalo pang nakaka-excite kapag kinukwentuhan ka ng mga kaibigan mo na nanggaling ng Italia, yung mga senior natin. Oh. Wala talagang papangalawa sa experience dahil sabi nga nila, experience is the best teacher.
Yung nga maganda nga sana kung makupunta tayo sa Italy, di ba? Para hindi naman puro litrato lang ang nakikita natin.
Tsaka mga kwento, ganyan.
Parang may first hand experience talaga para kung legit talaga sinasabi nila.
Maganda yung tayo mismo yung nakakita ng mga binabasa natin at nakikita natin sa internet, no?
Tsaka baka mamaya may kwento sila na sa paninaw nila ganito, pero pag nagpunta ka na doon, iba yung view mo doon.
Parang sa kanila naman kasi yun, baka sa atin iba yun.
Baka sa atin pag tayong naka-experience, okay naman, na fun naman. Yung mga negative things.
Kaso naman mahirap na basta-basta lang tayo makapunta sa Italy tapos lalo na mga estudyante lang tayo, ano? Yung problema kasi dyan, yung maghanap tayo kung saan tayo matutulog, yung mga gastusin natin, grabe, yung pera talaga.
Kailangan, kung mag-aaral ka dun, lahat naka-asikaso.
Tapos, mahirap pa dun since parang madi-displace ka, diba? Wala ka talagang kakilala dun. Unless may kasama ka na mapunta dun.
Ayan, so kung gusto natin na pumunta sa Italy, malaki ang may tutulong ng mga scholarship, di ba?
At ang topic natin ito.
So yun, yung topic natin ngayon tungkol naman sa mga scholarships. Sa tingin niyo ba, makakatulong ba talaga yun sa atin? Kasi, mga European language student tayo,
yes,
di ba? So maganda talaga makukuha tayo.
Oo, makakatulong talaga yun kasi yung binibigay nun, it provide us money para mapag-aral tayo dun, di ba? Kasi ang mahal-mahal sa Europe, tapos tayo gastos.
Tama, tama. So, tapos European language, ito pang inaaral natin, Italian language. So, hindi tayo pupunta lang dun para sa scholarship ng ibang course. Kasi dun tayo titira mismo sa country. So, parang mas makakatulong yung kausap mo yung natives, nagagamit mo yung
immersion nga mismo.
Tama. Ayun. So, yun. Kung ako, gustong-gusto talaga ng Italian scholarship. Please.
Lahat tayo, actually. Italian majors naman kasi tayo dito. Yeah. So, yun nga, tama nga kayo, Betsy, Ivy. Tapos, alam nyo naman ba na madami talaga scholarship opportunities dito sa Pinas para makapag-aral tayo sa Italy?
Kaya naman, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng scholarships. Ano ba yung mga naririnig nyo? Yung Erasmus Mundus?
ISEC.
Ayan. Maaring kunin ng mga estudyanteng Pilipino, gaya natin, para makapag-aral sa Italy. Gaya ng mga prof natin na mag-i-Italy na next week. Ayan.
Next week?
Ay, next week.
Next year, sorry.
Ayan.
Ayan. So, kaya mga kadeldalan, huwag kayong aalis. Babalik kami para sa isang nakakasabik na talakayan tungkol sa mga scholarships.
Pero bago ang lahat, ito muna ang ilang mga anunsyo.
Del Dalera!
Okay.
Nasabi natin kanina na ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa mga scholarship.
Pero yun, gusto ko pala munang sabihin na dahil nga kadalasan sa September nagsisimula klase sa Italy, eh, sarado na yung mga maraming mga scholarships doon. So, kung gusto natin mag-apply, tandaan natin, mag-apply tayo na mas maaga. Ah.
So, napansin ko, di ba nag-calendar shift na tayo? Ah, so, August na yung start, August na yung start ng klase. August. So, pwedeng, actually, mas match siya, no? Kung plano natin kumuha ng scholarships, may advantage sa atin yung pagkakaroon ng calendar shift. Yan.
So, yun. O nga naman. So, ganun nga. Ano may mga kailangan natin para maka-apply tayo dun sa mga scholarships?
Magsimula na tayo sa mga scholarships na ibinibigay sa pamahalaan ng Italia. Ang Ministero degli Affari Esteri Cooperazione Internazionale of Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation sa Ingles ay ang responsable sa lahat ng bagay na may kinalaman sa relasyon ng Italia at ng iba pang mga bansa. Kasama na dito yung, yun nga, yung pagbibigay ng scholarship sa mga dayuhan, gaya natin, gaya yung mga EL students. Nagbibigay sila ng scholarships para sa ito yung maganda, nagbibigay sila ng scholarship sa undergraduate, master's degree, art and music courses, advanced vocational training, at pa ba. Ayun, yung mga kurso para sa mga magtuturo ng Italian. Mm-hmm. Sobrang dami, hindi sapat para isa-isahin natin ngayon. Iba-ibang university and institution din kasi ang nag-host ng mga estudyante dito bawat taon.
Ayan, so there's one, I'm sure there's a scholarship for you.
Madaming choices yan.
Merong magmamatch sa taste natin.
So, yun, wow naman, no? Ano pa naman? Ano naman yung mga kailangan natin para mag-apply dun?
Ano, simple lang yan. Siyempre, unang-una, kailangan marunong tayo mag-Italian.
Yes!
May exam sa mga piling language schools kung saan malalaman ng isang tao ang kahusayan nila sa ibang wika. Kahit ang magiging kurso mo sa Italia ay nasa Ingles, kailangan mo talaga na
kahit papano
marunong ka mag-Italian, di ba? Mahirap nga naman na pupunta kang Italy kasi wala kang alam. Paano kung nawala?
Nalulumo naman ako sa nakakuha ng scholarship. Tapos, hindi, baka hindi niya rin ma-enjoy kasi baka magkaroon pa ng problema if hindi maloko siya. Huwag naman sana. Kailangan may basic knowledge talaga.
So, lang din i-mention na kung gusto niyo matuto mag-Italian, nag-o-offer ng classes yung Società Dante Alighieri.
Yes.
Yun lang yun sa Makati.
You're taking it
sa Makati,
Makati
diba?
Lang talaga.
At anong tawag doon? Yung
alin?
Yung leveling ng kung gaano ka, yung parang pinameasure yung knowledge mo sa Italian. CEFR.
O kung tawagan Common European Framework of Reference. Ang basic parang guide, parang bare bones sabihin natin doon, parang binibigyan ka ng mga levels sa proficiency mo. Like, sabihin natin kung yun,
level A, B, tsaka C, diba?
Tapos meron pang A1,
A2,
B1, C2.
Yeah.
Maraming mga levels.
Yeah. At yung C, yun na yung nasa
native
speaker ka na talaga. So, ano, magaling na. Someday, sana maka-C, level C tayo. Okay.
Yan. Tapos, alalahanin din natin na meron din age limit para sa mga aplikante. Hindi pwede, syempre hindi pwede mga minors, di ba?
Hindi pa ako pwede.
Yan, dapat
na rin.
18 ka muna bago mag-apply. Tapos, dapat hindi ka lalampas ng 35 years
old. Hindi rin pwede masyadong.
Pero, kung a-apply ka naman sa course na sa pagtuturo ng Italian, mas mataas yung maximum age. 45 years old. Yun. At syempre, ang bawat university or institution ay may kanya-kanyang requirements. Kunyari, mag-engineering course doon. Alam naman, wala kang alam sa engineering.
So, kahit paano, dapat meron na din. Tsaka siguro may mga specific requirements pa sila. Iba-iba naman kasi maraming type ng scholarships.
Maganda sana kung meron ng standard, pero yung kasi iba-ibang university yan . Kailangan, may mga sarili-sarili lang gustong hanapin sa mga estudyante.
Tama.
So, yun.
At ito pa, marami pang ibang kailangan gawin. Kailangan meron kang sapat na pera, yung mag-aaral, hanggang dumating ang kanyang allowance. Ibig sabihin, hindi pwede na magde-depend ka lang doon. So, pag nagka-problema, hindi ka pwede mag-bakalbote ka na doon. Hindi ka pwede So, kailangan kahit paano mabubuhay ka dun if ever may nangyari na hindi pa dumating yung allowance mo. Kailangan din ng visa, yung student visa, Tsaka mm-hmm. ano yung isang Betsy yung...
Ah, narinig ko rin na kailangan din ng permesso di soggiorno or permit to stay.
Mm-hmm.
Kailangan mo ng permit to stay kapag nandun ka for more than 3 months.
More than 3 months. So yun yung usual siguro, up to 3 months.
Kadalasan kasi yung mga scholarship na ngayon na-offer, 3 months, 6 months, or 9 mm-hmm. months.
Ay, oo, tama.
So, okay. Kailangan mo talaga ng permit to stay or else hahabulin ka ng mga police.
Hindi. So, hindi nila sinasama sa student visa yung permit to stay mo, talagang ikaw mismo mag-a-apply para doon?
Hindi ako sure.
Actually, hindi ako sigurado, pero alam ko kasi yung permesso di soggiorno, or yun nga, yung permit to stay.
Doon na ina-arrange.
Doon na ina-apply sa Italy.
Okay.
Okay, so bukod doon, kailangan din ng scholarship letter at pre-registration para sa school na applyan. So, kailangan, ito yung isa sa crucial part, kailangan alam mo kung saan school mo gusto.
Ah, so hindi lang pwede parang random na lang, parang tatapon ka ng dartboard.
Oo. Kailangan, meron kang gustong school na puntahan doon, yung pasok sa feels mo. Hindi ko makuha yung tamang word. Yung ano, yung pasok sa interest mo, ayun, kung saan ka mas komportable, kung saan ka may mas mahahanap na. Kung saan mo gusto magstay, di ba?
Oh,
kasi marami naman nag-offer kung saan. Kung gusto mo sa Milan ka, kung gusto mag-fashion ka or something, or sa Rome, di ba?
Mga clothing tech, maganda kung doon sila pupunta. Mm,
sa Milan.
Yun.
Fashion capital.
Oh my God. Yan. Makukuha ang huling dalawa, yung scholarship letter at saka pre-registration sa Italian Embassy dito sa Manila. Para naman makatanggap ng allowance, kailangan na gumawa o magbukas ng bank account sa Italy. So, ayun, ikaw pa siguro yung mag-a-arrange nun. Bago makalipas ang 2 linggo ay dapat nakapagbigay na ng sulat kasama ang bank number at account sa Ministry of Foreign Affairs sa Italy. Yung nga nabanggit ko kanina.
Mm-hmm.
Ayan, at dapat din lagi tayong safe. Diba?
Sure. Mm-hmm.
Ang mga scholarship na ito ay may kasamang health insurance
dapat
na nagtatagal ng isang buong taon.
Mm-hmm.
Kapag dumating ka naman sa Italia bago magsimula ang scholarship or kung tumagal ka for more than a year at ikaw yung nagkasakit or nagka-accident, hindi yun kasama sa health insurance.
Pero usually kasi, yun nga, nabanggit natin kanina, na yung duration niya, 3 months, 6 months, 9 months. So, maswerte ka kung lumagpas ka ng 1 year, pero
actually,
it's a good thing na yung insurance ay lagpas pa dun sa duration ng scholarship.
Mm-hmm. Siguro yung parang ni-make sure talaga nila kung just in case na tatagal siguro maybe mga complications. But, yeah, anyway, so, yun guys, mukhang masayang magiging discussion natin ngayon.
Gusto ko, gusto ko itong topic na ito, inaabangan ko ito.
So anyway, patukin pa lang yan mga kadaldalan, kaya dyan lang kayo at magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America! Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Está escoltando. Kayo po ay nagbabalik sa Deldala Na. Muli, ako po ang iyong host na si JB, kasama ang aking mga napakagagandang mga co-host na sina
Betsy
and Ivy. Ang susunod po na bahagi ng ating programa ay ang
Nakakadalang
Musika.
Ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti, libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, e se il dolore è una corrente, io tempesta e paravento, paravento. Talento molto lento voltati, guarda in faccia chi ti lascia, scordami.
Oramai è troppo tempo, io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta.
L'amore non mi basta. Se amarmi poi ti passa. Che ne è stato delle frasi, ci sarò comunque vada. E che servono gli incroci su ognuno alla sua strada. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte. E con te quella promessa che le avrei date. Con talento molto lento e colta sangue freddo, se hai coraggio uccidimi.
Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta, perché sono un egoista. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta.
L'amore non mi basta, se amarmi poi ti passa.
Forse questo è il senso del mio vivere, forse dal dolore si potrà pure guarire. Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni. Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro giusta, perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. Oh, l'amore non mi basta. Oh, l'amore non mi basta. Oh,
non mi basta. Finiamo punto e basta.
Tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, come non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. Guardo mentre sogni, non mi tocca stare fuori, non mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu. Con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola, ed un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. Quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu. Con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma. E lasci in giro il tuo profumo, come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua per te. Tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inevitabilmente.
So, ang unang kantang inyong napakinggan ay ang kantang L'amore non mi basta, o sa Ingles, Love is not enough for me, ni Emma Marone. Mm. Di ba sa tono pa lang nito, parang sobrang lungkot, makakalit,
powerful din yung boses niya eh. Lagi yung napapansin.
May hugot.
Parang, parang yung sabi nga natin kanina, sabi ni Ivy kanina, parang Pink siya.
Oo, yun nga nasabi ko kanina. Para siyang si Pink ng Italy. Ayan.
Yan. Ang kanta na kasi to, breakup song. Yan. Tinatanong niya
kung, feels.
Tinatanong niya kung bakit nagtagal at sa ngayon daw ay ang pakiramdam niya ay hindi sapat ang pag-ibig lamang. Upang magtagal ng dalawang tao. Ayan. Kayo, ano sa tingin niyo?
Well, bukod sa trust, kailangan niya ng chocolates, pizza, at Italian scholarship.
Ayan.
Siyempre scholarship. Uy, nakalimutan mo. Ano? Gelato ano? Rin.
Gelato, yes. It's the solution for everything daw. At mula sa isang malungkot na kanta, tungo naman tayo dun sa pangalawa, ang masaya, ang awit ni Ligabue. Na To Sele, oh, You're the One. Halata dito na in love na in love yung ano, yung si Ligabue. Parang, dahil may katunog niya talaga yung Lifehouse. At nasosurpresa pa din sa kanyang special someone at siya ay parating na rin para sa kanya. At bukod pa doon, sabi niya, sigurado siyang may dahilan kung bakit pinagtagpo daw sila ng universe. At yan ay dahil na daw talaga siya ay the one o ang taong para talaga sa kanya. Kasi yung chorus niya ay you to say lay to say you are the one. Ano yan? You are the one among
out of so many people,
you are the one. So, malakas ang hugot niya sa destiny.
So, yun nga. Galing, no? Kung titingnan natin, dalawang kanta ngayon, tungkol siya pareho sa amore o love.
Italia is amore.
Of course, yes. Pero yun nga, magkaiba sila kasi, ayun, pinakita dito na yung dalawang pwedeng daanan o tungunan ng mga relasyon. Yung una nga, yung pag-break up nila, pagkakahiwalay. Tapos yung pangalawa naman, yung paghahanap ng tao para yun sa, yung parang the one talaga na.
Ang dami nilang magagandang songs. Magandang Italian songs pagdating sa amore. At saka, tingin ko yung songs, importante siya kapag nag-aaral ng ano.
Nakatulong siya sa akin.
Sobrang nakakatulong, diba? Yung mga expressions, metaphors, ayun, malalaman mo na hindi mo siya kasi naaaral talaga.
Parang hindi man siya makakasama sa academic setting
talaga. Oo, hindi siya talaga. Ayun, meron pa ba kayong kilala or parang isa-suggest na Italian singer?
Ayan, yung pinaka-kilala, Andrea Bocelli, diba?
Yes. Oh, Andrea Bocelli. Oh, may kilala famous naman pala ako.
Tapos ano rin, si Pavarotti din.
Of course.
Yes. Ayan, at marami din mga bands dyan. Like, Zero Assoluto, diba?
Zero
ganda
Assoluto.
Yun. Tapos kung gusto niyo metal naman, Lacuna Coil.
Uy, ang dami mong alam, Betsy, JB,
Pwede naman kasi sa akin kasi parang, paano nga ba? Pansin ko kasi yung napapakinggan ko parang more on pop siya.
Pop?
Yung napakinggan mga kilala ko.
Kay Betsy Rock sa yun ang pop. Ano?
Actually, parang baliktad nga. Gusto ko sana mga
Kay Betsy naman tayo. Siya yung napakahanap. Okay, ayan. Magpapalitan tayo na. Ano naman yung sa pop? Kung gusto ko makinig ng pop.
Para sa akin, feel ko sa kanya pop. Pero yun nga, yung napakinggan ko si si Alessandra Amoroso. Tapos meron din si sino nga ba yun? Si Marco Mengoni. Alam ko sumikat siya sa Italy kasi ano yun, parang meron siyang kanta L'Essenziale. Kinanta niya yun para sa Eurovision. Not sure kung 2012, 2013.
May advocacy yun.
Hindi, parang paano nga ba to? Eurovision kasi parang singing competition sa lahat ng country sa Italy. Sa Italy tuloy, sa Europe.
Sa Europe. Okay.
So anyway, so yun nga. Tapos yung isa din, sa banda naman din, tulad ng kay Betsy, Vanilla Sky.
Oh, yung ganda ng Vanilla Sky.
Maganda siya.
Okay. Pati yung Verdena, sobrang ganda.
Sige, itatry ko nga maganda para makarelate naman ako sa inyo.
Ayan, So yun, madami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayong alis, mga kata-Italian Dian. Magbabalik kami. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hi, girl! I'm Smosh.
Bestie, like, how about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pag-detect. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nay,
si
tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na lang si Kuya.
Nay, tangin mo 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notwendigkeit. Es ist in Barcelona.
Ano daw? Ibig nilang sabihin,
Deldala na!
Welcome back mga kadeldalan. Pagkatapos natin pakinggan yung mga nakakahugot.
mga magagandang awitin.
Awitin tapos yung balita sa Italy. Magbalik naman tayo sa ating interesanting discussion talaga.
Yes.
Ano nga ba ang napag-usapan natin, Betsy?
Ayan, so babalik na tayo sa mga scholarships na ibinibigay ng Ministry of Foreign Affairs ng Italy sa mga dayuhan tulad natin. Ang dami-dami, kailangan makita nyo talaga para malaman ang lahat ng mga yun.
Yun, tama nga,
yan.
Betsy.
So there's one for everyone.
Yan, dami talagang choices yan.
So meron undergraduate, master's degree, art and music courses, advanced vocational courses, and
engineering.
Courses.
Engineering, yes. May special mention talaga.
And courses for teaching Italian.
So yun, ngayon naman pag-usapan natin yung mga scholarship na pwede mong makuha sa Italian Embassy na dyan lang sa Makati. May partnership kasi sila kasama ang University of Bologna sa pagbigay ng scholarship.
University of Bologna, ang pinakamatandang university.
Oh, yung nga, pinakamatandang university talaga. Tapos bago kasi magkaroon ng scholarship doon sa University of Bologna, may kailangang proseso na dadaanan para sa pag-enroll ng mga estudyante. Kailangan kasi tingnan muna nila kung kumpleto o pasok ba sa kanila yung lahat ng kailangan sa kurso na a-applyan mo.
Oo, para walang error na mangyari.
Baka mamaya
baka mamaya magka-aberya pa doon.
Yun lang talaga. Yan. So, pagkatapos dapat magpasa ng pre-enrollment application sa Italian Embassy, bibigyan ka din nila ng entry visa para sa study purposes mo doon.
Ayan. At ang University of Bologna ay nagbibigay ng scholarship na tinatawag na Univo Action 1. Na para sa mga undergraduate o kaya kumukuha ng master's degree.
Pwede sa atin.
Yan, tulad natin.
Titingnan ko kung alin yung mga pwede. Sige, go Betsy.
Ang listahan ng mga kurso na kasama sa Univo Action 1 ay maaaring i-download sa kanilang website www.univo.it. Ayan, spell ko lang ha. www.univo.it. Ayan. Nakalagay na rin dun kung full or partial tuition ang babayaran. Ang mahalaga lang ay maabot ang maintaining grade na hinihingi ng university.
Okay. Ganun siguro yung ibang yung mga scholarships kailangan talaga mataas yung grade.
Siyempre.
Medyo pressure din yun. Yan, kaya. Meron din naman na kung merong uno, meron din namang Univo Action 2 na isang study grant. Ngunit kailangan mong kumuha ng isang exam ang SAT para sa mga undergraduate, gaya natin, mm-hmm. o kaya ang GRE para sa master's degree. Maaari lamang kumuha nito kapag ang nagawa mo naman mas sumusunod ang kwalifikasyon para mag-aral sa napiling kurso sa University of Bologna ay hindi nakuha mula sa isang Italian school. Mm-hmm. Nagawa ang mga kinakailangan ng kurso bago magsimula ang klase at hindi pa enrolled sa University of Bologna para sa taong yun. GB, ano pa ba ang meron?
Yun, so yung isa pang university na nagbibigay ng scholarships ay ang Università Bocconi. Isa tong university kung saan yung specialization nila ay business o kaya economics. Pero meron man din silang courses na hindi konektado sa business.
Pwede siguro to kasi iba na kung to ka sa inyo, my parents. They like business. So if ever, talaga. It's Italian plus business.
Yun. Pwede sa'yo actually. Diba?
Yan, yung mga BA dyan or BAA dyan.
Ah, yes!
Pwede kayo.
Pwede kayo
magsimula kayong kumuha ng mga Ital 10, 10, 11, whatever dito
oh,
sa UP.
Oo, meron eh. Meron mga kumukuha.
Pwede
yan.
Rin naman magpa-tutor kayo sa aming mga Italian majors.
Oh, yes.
No? Why
or pwede
not?
Rin naman mag-join kayo ng org namin UP Piccola Italia. Oh, diba?
Yes, pwede.
Maraming options.
Maraming options, yes.
So yun nga, isang plus nila dito full tuition yung scholarship nila. So, libre lahat.
Mm.
Kaso, yung parang sabi natin, sort of downside nila dun, kailangan magbayad muna ng deposit sa university tapos i-reimburse nila pagkatapos mo mag-aral.
Okay lang din. Okay
it's
lang
not
din.
So bad. Oh, babalik naman sa'yo.
Oo, babalik naman talaga. Sa'yo. Parang ano, parang yung pagbibili ka lang ng coke. Diba kailangan magde-deposit ka? Okay lang naman, ibabalik din naman.
Ayan. So, yun nga. Meron rin... ang pagbibigay ng scholarship, nakabasa sa pangangailangan ng tulong ng applicant. Pero meron din mga parte na may impact yung mga academic achievements mo. Yung mga... Ayun, hindi din sila tumatanggap ng late applications at ang listahan ng mga scholars ay final. So guys, kapag mag-a-apply kayo, tandaan nyo, maaga dapat, maaga.
Mm-mm.
Mahirap na hahabol pa kayo, baka mami may mangyari pa sa inyo, masayang pa yung effort nyo.
Marami siguro nag-a-apply ng scholarships, kaya yan, kailangan maaga. At ang results ay final na, no?
Final talaga siya, so no appeals dyan, ha? So yung isang ano to sabihin natin limit niya yung pwede lang mag-apply dito mga non-Italian citizens o non-Italian residents at hindi nagtapos ng high school sa isang Italian school.
O tayo to.
Oh,
tayo
para sa atin
tayo talaga to, pinaparinggan na tayo. Pasok tayo dito, Università Bocconi.
Ayan mga ka-Italian DN.
Tandaan na, ilista nyo na.
Sa Università Bocconi.
Bocconi, magkita-kita tayo dyan. Ani. Later.
Ayan. So, kapag nakapag-enroll ka na sa isang undergraduate program sa Italy o abroad, hindi ka na bibigyan ng scholarship dito sa university na to. Kailangan lang sa pagtuloy ng scholarship yung pag-abot ng mga kinakailangan na grade.
Kailangan ma-maintain.
Ma-maintain talaga dapat yun. Tapos ang pagpasa ng mga dokumento na hinihingi ng university mismo. Pag may kulang sa kahit anumang hinihingi nila, matatanggal yung scholarship mo.
Ayun lang. Kaya so, kailangan maingat.
Maingat talaga dapat.
Kailangan maayos.
Okay. So, ilan sa mga dokumento na to?
Ano nga ba yun? Ano ba yung mga dokumento?
Ayun nga. So, isa yung passport, yung application form na may pirma mo, local language at Italian version ng mga kinikita at mga ari-arian ng pamilya mo. Kailangan din man-notify
parang sa financial statement.
Oh, financial statement. Ayun. Tapos kung may bahay din kayo o gamit sa Italy, isasama rin sa dokumento na ipapasa doon.
Yan. At hindi lang yun ang mga paraan para mawalang scholarship. Kapag nagbigay ka rin ng impormasyon na hindi totoo sa mga dokumentong ipinasa at napansin nila to, matatanggal ang scholarship.
Ayun lang.
Diba? Kahit ganun din naman sa UP, diba? Pag nahuli ka nilang nag-cheat.
May ako. Lalo yung sa pag, ano, sa tuition, that iba yung sa bracketing.
Ganyan. Ay, pag
may ka. Hindi totoo doon, pwedeng may suit, may legal action na gawin.
So tandaan guys, ha, honesty is the best policy kapag may scholarship kayong habol.
Mag-apply kasi yung nakapag-apply ka nga agad tas magkaka-problema naman, mahirap naman.
Ayan. At kapag ikaw rin ay nabigyan ng disciplinary sanction ng Bocconi University, ay matatanggalan ka ng scholarship.
Bawal delinquent.
Ayan. Kapag natanggalan ka ng scholarship, ay kailangan mo bayaran ang tuition at ibang fees sa office.
Ayun lang. Ouch.
Sakit.
Mm. Pero, yeah, guys, be honest.
Yan, be honest. Pero, may positive note dyan. Mm-hmm. Mm-hmm. May mga iba rin naman silang financial aid na binibigay tulad ng kanilang mga top students at exemptions for students with disabilities.
Mm-hmm. Yan ba yung Bocconi Merit Award?
Oh. Yes. Mm. So, ayun, siguradong marami pa tayo matututunan mamaya, kaya huwag kayong aalis, sit back and relax. Stay tuned, magbabalik ang Daldalan Na.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka ay makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti,
Ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsabling mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero, kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni daddy!
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunet pass.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball na yun!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Kasi sta eskoltando, kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli, ako po ang inyong host na si JB, kasamang aking mga co-host na sina
Betsy
and Ivy.
And so, kanina nga ay napag-usapan ng ibang scholarships sa Italy. Meron pa ba kayong ibang alam na scholarships?
Ayan, nabanggit natin kanina, di ba, yung
yes.
Erasmus Mundus.
Yes.
Erasmus.
Ayan, itong proyekto na ito ng European Union ay kung saan may kipag-partner sila sa iba't ibang institution sa iba't ibang bansa para i-promote ang mga European languages at culture sa iba't ibang tao.
Mm.
Meron itong tatlong layunin. Number one, pagandahin ang kalidad ng edukasyon sa Europa. Number two, pag-promote ng European Union bilang isang center of excellence in learning. At ang huli, pag-promote ng cultural understanding sa mga bansa sa EU at mga bansa sa labas ng EU.
At ito pa, JB at Betsy, ang Erasmus Mundus Program ay nagagawa sa pamamagitan ng three actions din. Action 1 ay para samahan ang mga master's at doctoral levels kung saan may mga scholarship na pwedeng makuha. Ang Action 2 ay para sa mga college o university level institutions ng mga bansa sa EU, European Union, at mga bansa sa labas nito. May mga scholarship din dito. Ang Action 3 naman ay ang proyekto upang i-promote yung Europe bilang center of excellence at maakit ang iba't ibang estudyante na nag-aaral dito. So, yun. Hopefully, makakuha tayo ng Erasmus.
Ayan, sana but kayo rin, no? Makikinig.
Yes, at mga yung future sponsor. Kasi, di ba, you gotta find a sponsor for
this. Oo, yun lang talaga. Yes.
And here, asa na tayo, JV?
Ayan, so, yun nga. Napaka-interesante talaga yung usapan natin araw na to, ano? So, alam naman natin na hindi kompleto ang ating programa kung wala ang
Delaan!
Okay, yun yung mga tongue twisters
na tayo.
Gusto ko tong part na to.
Sobrang saya ng part na to.
Basta hindi ako mabulol, matutuwa na ako.
Ano ba yung ano natin, Betsy?
Ayan, so, ayan, mga Italian tongue twisters or le sciolilingue. Ayan. So, ang gagawin natin is, babasahin ko ang dalawang beses, tapos uulitin nyo, mga apat na beses.
Apat,
guys. Ayan, so ito na. Un russo, rosso, rusa. Rusa, rosso. Rusi, anche tu.
Baby, ano ba ang ibig sabihin niya?
A red male Russian snores. Red female Russian, do you snore too?
Ayan, so ulitin ko ha. Un russo, rosso, rusa. Rusa, rosso. Rusi, anche tu. Ayan.
Okay. Game.
Oh, sige, game na.
Sino una? Ako.
Ikaw na lang, eh. Bibo.
Uno, due, tre.
Un russo, rosso. Mahirap siya. Un russo.
Kaya mo yan.
Rosa, rusa. Rusa, rosso. Rusi, anche tu. Un russo, rosso, rusa. Rusa, rosso. Rusi, anche tu. Un russo, rosso. Rusa, rosa, rusi, anke tu, un rusa, rosa, rusa, rusa, rosa. Ang
hirap
pala. Rusi, anke tu.
Yan. Okay. Ako naman. Nakabulol siya actually.
Oh, go GB, try mo. 1, 2, 3, go.
Un ruso, rosa, rusa, rusa, rosa, rusi, anke tu. Un ruso, rosa, rusa, rusa, rosa, rusi, anke tu. Un ruso, rosa, rusa, 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 rusa. Rusi anke tu.
Nakabulol.
Un ruso, rosa, rusa, rusa, rosa, rusi, anke tu.
Yes. So yung ruso is a Russian.
Yes.
Rusa is rosso is red.
Yes.
And rusa is rusare to snore.
To snore. Yes. Okay.
Rusare to snore.
Okay.
So ito yan po ang naging palabas nating araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig ng Deldala Na at ang abangan ang susunod na episode ng Deldala Na hatid sa inyo ng Department of European Languages at UP Piccola Italia. Adomani!
Ayan, so bukas, sana makinig kayo ng Daldalan Na at sana bisitahin niyo yung Facebook page namin.
Yes.
At ano, dagdag na rin, like niyo na rin ang page ng UP Piccola Italia.
Yes. Join UP Piccola Italia.
Join kayo. Hindi pa late para makahabol yung mga apps. So yes, pwede kayo yan. So yan, ito po si JB at aking mga kadaldalan na sina
Betsy
and Ivy. Adomani!
Adomani!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, PSG mo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala Na!